Gurpil gainean biziraun nahian. Uxue Arzeluz Lasa. Souleimane Gineatik iritsi da Parisera. Ez du paperik eta bizikletaz lan egiten duen banatzaile gisa aritzeko Emanuel izeneko gizon baten kontua erabiltzen du eta bere irabazien zati handi bat ari eman. Egun guztia igarotzen du bizikleta gainean entrega orduak betetzeko korrika sakelakoko aplikazioaren etengabeko abisuen menpe eta noizean behin hiriaren beste aldera joan behar izaten du Emanuelengana. Aplikazioak egiten dituen egiaztapen aleatorioei erantzuteko. Souleimanek aterpeetan egiten du lo hiriaren kanpoaldean eta antzekoan dauden beste batzuekin egiten du topo. Bi egun barru ofprarekin du elkarrizketa, errefusiatu eta herrigabeak babesteko lan egiten duen bulegoarekin eta barri izeneko gizonari ordaindu dio prozesuarekin laguntzeko. Horretaz gain, beharrezko dokumentazioa ordaindu behar du eta, beraz, ahalik eta banaketa gehien egiten saiatuko da, trafikoari, eguraldiari eta istripu arriskuei aurre eginez. Boris Loikine zinemagileak 2014 urtean estreinatu zuen bere lehen film luzea. Ope. Hartan, Europara iritsi nahi duen Nigeria eta Kamerungo bikote baten bidaia kontatu zuen frantsesak. Kanesko kritikaren astean aurkeztu zen filma eta sari ugari jaso zituen hainbat jaialditan. Protagonistek Europako argiak aurrean ikustearekin bat amaitzen zenez istorioa ondoren gertatzen zenari buruz galdetu diote Loikineri urteetan zehar. Leta.29. Histoire de Souleimane ez da filmaren bigarren zatia. Hala ere, protagonistak Parisera iristeko antzeko bidaia bat egin behar izan zuela imagina daiteke. Zinemagile frantsesak ez zuen Parisen filmatzeko intentziorik munduaren ertzetan grabatzea gustatzen baitzaio. Baina bizikleta gainean lan egiten duen banatzaile batek erreminta zinematografiko bikaina ematen zion etengabe mugimenduan dagoen pertsona baten energia irudikatzeko. Banatzaile ugari elkarrizketatu ondoren askok bizileku baimena lortzeko lan egiten dutela ohartu zen. Lan egiteko ordea paper horiek behar dituzte eta, beraz, Souleimanek bezala kontu bat alokatzen dute. Erritmoz beteriko atzerako kontaketa bat eraman du pantailara Boris Loikinek. Souleimaneren alboa utzi gabe gizonaren ezin egonak kutsatuko ditu irudiak eta oso kontakizun fisikoa bada ere zinemagile frantsesak Delphine Agut gidoilariarekin batera. Protagonistaren alderdi psikologikoa zehaztasunez lantzen du. Gaizkilerik ez dagoen kontakizun batean, prekaritateak bultzatuta erabakiak onak eta txarrak hartzen dituzten pertsonaiei empatiaz begiratzen die filmak arazo beraren alde ezberdinak direla azalduz. Beste estreinaldi batzuk. Eta.29. La buena letra eta.29. Filmeko fotograma bat. Valentziako herri batean, gerra ostean Ana bere familiarekin aurrera egiten saiatzen ari da. Gerra zibilak zauri sakona ireki die guztiei, batez ere Antonio koinatuari. Ana zauri hori sendatzen saiatuko da, baina Antonioren emazte Isabela azaltzen denean, Anaren arretak eta zaintzek gutxiago balioko dute. Rebeka erreberendoa haren senarra eta alaba herri txiki batera joango dira bizitzera. Urteko uztaren ospakizunean ordea aurra desagertu egingo da. Ura bilatzeko lanetan ordea komunitatearen historia iluna azaleratuko da. Bilaketak aurrera egin ahala geroz eta sekretu gehiago azaleratuko dira, eta Rebekak erabaki beharko du zenbat sakrifikatzeko prest dagoen alaba patu ilun eta krudel batetik erreskatatzeko. Elkarrengandik bereizezinak diren baina mentalitate kontraiarriak dituzten bi aizpak lotura berezia dute harreman toxiko baten mugakoa. Irlandako kostaldean amarekin oporretan daudela aizpetako bati sexuarekiko interesa piztuko zaio eta bi nesken arteko batasuna hausten hasiko da.